Aktīvās atpūtas komplekss Avoti un BMX muzejs. Pie pašas Valmieras pilsētas robežas atrodas sporta un atpūtas komplekss Avoti. Avotos var uzspēlēt tenisu, golfu, minigolfu, paintballu, apmeklēt golfa skolu, liekt ar katapultu, uz gumīliekšanas batuta sajusties kā sienāzim, savas prasmes un iemaņas pārbaudīt uz klinču kāpšanas sienas, kā arī apmeklēt dabas taku, labirintu, koku skola. Viesi var apmeklēt arī BMX muzeju, slavas zāli, kurā iespējams iepazīties ar izcilāko Latvijas BMX sportistu sasniegumiem. Te varēsiet izmēģināt braucienu arī ar divkārtējā olimpiskā čempiona Māra Štromberga BMX divriteni. Atpūtas komplekss Avoti piedāvā arī nakšņošanas iespējas omulīgās brīvdienu mājiņās, telpas svinībām ar pirti un baseinu, kā arī telts vietas.